Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Întâlnirea dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski, ce s-a decis de fapt și care sunt mizele reale. Ce spun despre această întâlnire experții de la Chișinău și Tiraspol? Doar 4 materii studiate în clasă și restul acasă, prezența la școală în 3 schimburi și ore scurtate la 35 de minute. Acesta este planul administrației de la Tiraspol pentru noul an școlar. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Guvernul Ion Chico a aprobat în ședința de vineri extinderea cu 6 luni a termenului în care agenților economici din stânga Nistrului li se permite traversarea punctului de trecere a frontierei de stat Pervomaiș-Cuciurgan, Goianul Nou Platonovo și Novosavitsk-Cuciurgan pentru efectuarea procedurilor de vămuire a mărfurilor fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de organele constituționale. Site-ul deschide.md precizează că decizia vine după vizita de săptămâna trecută la Condrița a liderului nerecunoscutei Republici Transnistrene, Vadim Krasnoselski, și întrevederea acestuia cu președintele Igor Dodon. Într-o reacție pe Facebook, vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, deputat PAS, formațiune condusă de Maia Sandu, a scris că acest gest al guvernului presupune de facto amânarea cu jumătate de an a controlului comun moldo-ucrainian la punctul de trecere cu Ciurgan, ceea ce este, citez, o nouă cedare unilaterală, o trădare a intereselor Republicii Moldova. Citez, pe lângă profituri ilicite din contrabandă, scopul lui Dodon este să îndulcească Tiraspolul pentru a oferi, în schimb, mai multe voturi la prezidențiale, susține Mihai Popșoi. Guvernul Ion Chico a mai aprobat vineri și inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului privind prelungirea mandatului misiunii europene de asistență la frontieră în Republica Moldova și în Ucraina, EUBAM, până pe 30 noiembrie 2023, transmite agenția Moldpress. Mandatul misiunii, început în 2005, a fost prelungit de 5 ori. Sarcina acestei structuri este de a controla traficul la hotarul dintre Republica Moldova și Ucraina. Președintele Igor Dodon spune că a discutat marți cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski la reședința prezidențială de la Condrița despre, citez, depășirea barierelor de pe Nistru apărute din cauza pandemiei de coronavirus. Igor Dodon a fost criticat pentru faptul că la conferința de presă finală l-a numit pe liderul regiunii separatiste președinte.
Сегодня состоялась очередная седьмая наша встреча с Вадимом Николаевичем, с президентом Приднестровья.
Astăzi a avut loc a 7-a întâlnire cu Vadim Nicolaevici, cu președintele Transnistriei. Prima întâlnire a fost la începutul lui 2017. În toți acești ani am avut un dialog constant și fructuos.
Este постоянный плодотворный диалог,
a declarat Igor Dodon. Detalii în program. 11 posturi sanitare mai rămân în regiunea transnistreană, 5 fiind eliminate acum o săptămână. Vadim Krasnoselski a declarat marți că, pe măsură ce răspândirea infecției cu coronavirus slăbește, aceste posturi vor fi eliminate. Negociatorul șef din partea Chișinăului, Cristina Lesnic, a solicitat asigurarea necondiționată a liberei circulații a populației pe ambele maluri ale Nistrului. Chișinăul nu va accepta politizarea subiectului școlilor cu predare în limba română și condiționarea de către Tiraspol a circulației celor aproximativ 400 de profesori și peste 1500 de elevi, solicitând reluarea liberei circulații începând cu 1 august anul curent. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi în formatul 1+1 cu negociatorul șef din partea Tiraspolului, transmite IPN. Discuția a avut loc în format de videoconferință. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Președintele american Donald Trump, aflat în urma rivalului său democrat Joe Biden în sondajele electorale, a sugerat joi că alegerile prezidențiale ar trebui amânate pentru că măsurile anticoronavirus ar putea duce la falsificarea lor, citez, amânarea alegerilor până ce oamenii vor putea vota așa cum trebuie, în siguranță, a scris Trump întrebător pe Twitter. În Statele Unite nu s-au amânat niciodată alegerile prezidențiale, nici măcar în timpul războiului civil sau a celor două războaie mondiale din secolul trecut, iar președintele nu poate face acest lucru data alegerilor fiind stabilită prin lege federală adoptată de Congres. Alegerile de anul acesta sunt programate pentru 3 noiembrie. Un tribunal rusesc l-a condamnat la o săptămână de detenție pe un binecunoscut blogger, Alexei Romanov, care a scris despre protestele susținute de la Habarovsk după ce l-au găsit vinovat de încălcarea legilor privind adunările publice. De 3 săptămâni, locuitorii Habarovskului și ai altor orașe din regiune au ieșit în stradă în semn de solidaritate cu fostul guvernator Serghei Furgal, întemnițat sub acuzații pe care suporterii le consideră inventate. 10.000 de persoane au participat săptămâna trecută la Minsk și în alte orașe din Belarus la mitinguri electorale în sprijinul candidatei opoziției Svetlana Tihanovskaya, soția unui oponent al regimului Lukashenko, intrată în cursa pentru alegerile prezidențiale din 9 august după reținerea soțului său. Sute de critici ai regimului, jurnaliști și blogeri au fost deja reținuți în cursul actualei campanii electorale. La mitingul de la Minsk, Tihanovskaya a declarat între altele că opoziția nu vrea o revoluție, ci numai alegeri libere și corecte. Alexandru Lukashenko este la conducerea țării din 1994 și candidează pentru încă un mandat. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
După luni de zile în care nu a permis ieșirea din regiunea transnistreană a oamenilor de rând decât cu condiția carantinării pe 2 săptămâni la întoarcere, săptămâna trecută administrația de la Tiraspol a ridicat parțial această restricție, poate că și din cauza presiunilor tot mai mari din partea oamenilor blocați în regiune. Din 1 august a fost permisă deplasarea la Chișinău cu microbuzele și autobuzele de rută, cu condiția ca pasagerii să revină în regiunea transnistreană în 12 ore și să prezinte biletul cumpărat la gara auto. În același timp, rămâne interzisă deplasarea pe același traseu cu mașina personală. Internauții au ridiculizat această decizie, întrebându-se cum se face că biletul de autobuz devine o dovadă a neinfectării cu COVID-19 într-un microbuz plin cu oameni, în timp ce călătoria cu mașina personală constituie în continuare un pericol în viziunea administrației de la Tiraspol. Însă la câteva zile după adoptarea acestei decizii, administrația transnistreană s-a răzgândit și a anulat permisiunea de a ieși liber din regiune pentru a merge în localitățile de pe malul drept. Acum oamenii pot pleca tot pe 12 ore, dar având o permisiune specială din partea Centrului Operativ Transnistrean pentru gestionarea epidemiei. Pentru a merge în Ucraina va fi la fel nevoie de o astfel de permisie de la Tiraspol, dar și un test negativ la COVID cerut de autoritățile ucrainiene, iar locuitorii regiunii care vor merge în vacanțe în străinătate la revenire vor fi obligați să se testeze din cont propriu. Tot săptămâna trecută s-a anunțat că elevii din școlile mari din stânga Nistrului ar putea studia din toamnă în 3 schimburi. Va fi redus numărul de ore, iar durata acestora va fi scurtată la 35 de minute. În școală se va preda doar matematica, limba maternă, fizica și chimia. Celelalte materii vor fi predate la distanță. Educația este încă un domeniu ținut sub control de liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, care a dat indicații săptămâna trecută responsabililor din învățământ.
На этом учёба не заканчивается для ученика. Ученик приходит домой.
Pentru elev, învățarea nu se încheie cu lecțiile din clasă. Elevul vine acasă și după un timp, o oră, două, continuă studiul la alte materii, deja la distanță. Șefii de studii trebuie să vadă cum organizează orarul.
Distanțional udelenie, la distanță.
A spus Vadim Krasnoselski. Administrația de la Tiraspol a mai decis că la careul de la început de an școlar vor participa doar elevii din clasa 1 și cei din clasele absolvente. Principalul eveniment al săptămânii trecute a fost întâlnirea dintre președintele Igor Dodon și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Delegația transnistreană a fost primită la reședința prezidențială de la Condrița, aspect care a fost criticat de mai mulți experți și reprezentanți ai opoziției. Întâlnirea de marți este a 7-a dintre cei doi care nu s-au mai văzut din toamna lui 2019. Între subiectele discutate a fost libertatea de circulație în zona de securitate, unde partea transnistreană a instalat în luna martie 37 de posturi formal pentru a opri extinderea pandemiei de coronavirus. Chișinăul consideră aceste posturi ilegale și susține că acestea împiedică cetățenii să se deplaseze liber. Au fost abordate și subiecte din domeniul bancar, telecomunicații, precum și soarta unor dosare penale catalogate de Tiraspol ca fiind cu caracter politic, după cum relatează Valentina Basiul.
Pe măsură ce pandemia de coronavirus lua proporții, Chișinăul și Tiraspolul s-au acuzat reciproc că ar crea probleme părții adverse, îngrădind accesul liber al cetățenilor, al specialiștilor din sănătate, ori transportatorilor care aduceau medicamente. S-a ajuns la un moment dat ca Biroul de Reintegrare de la Chișinău să solicite o ședință mediată de observatori internaționali. Ședința nu a avut loc din lipsă de consens. Prin urmare, în circa jumătate de an s-au acumulat noi probleme ce își așteaptă rezolvarea, pe lângă cele cu trâna lungă pe care anterior se ajunsese la înțelegeri de principiu. Astăzi, președintele Igor Dodon a recunoscut că pandemia a înghețat practic procesul de reglementare transnistreană. După o întrevedere tete-a-tete, Dodon și Krasnoselski s-au așezat la masa de negocieri împreună cu echipa de consilieri și alți funcționari. Unul dintre punctele de pe agenda a vizat posturile de control pe care Tiraspolul le numește sanitare sau cu statut temporar, care au sarcina să stăvilească răspândirea coronavirusului, posturi instalate de administrația transnistreană în jurul localităților controlate administrativ de Chișinău. Administrația de la Tiraspol anunță că din totalul celor 31 de posturi instalate în martie au mai rămas 11. În același timp, Chișinău susține că ar exista 37 de puncte de control în 11 localități, ce împiedică aproape 50.000 de oameni să circule. Nu se poate deplasa la serviciu inclusiv personalul medical care activează în instituții de subadministrația moldoveană, nemai vorbind de cetățeni care vor sau trebuie să ajungă la tratament. În ajun, Igor Dodon a spus că autoritățile moldovene insistă pe scoaterea tuturor posturilor de control care nu fac parte din schema agreată în cadrul Comisiei Unificate de Control. La Condrița au fost prezenți guvernatorul Băncii Naționale Octavian Armașu și reprezentantul așa zisei Bănci Centrale Transnistrene Vladislav Tidva. Cei de la Tiraspol susțin că Chișinăul le-ar crea intenționat probleme companiilor transnistrene atunci când derulează operațiuni bancare. Băncile de peste Nistru nu pot primi bani sau face transferuri decât prin intermediul băncilor moldovene. Puține aleg instituții financiare din Rusia. Banca Centrală a Moldovei spune că acestea sunt regulile în Republica Moldova după aplicarea unor norme suplimentare împotriva spălării banilor și terorismului. Nu doar celor din Transnistria li se cer dovezi suplimentare despre sursa provenienții banilor, ci tuturor companiilor rezidente în Republica Moldova. Vadim Krasnoselski a menționat că s-a discutat și despre eliberarea cardurilor Visa și Mastercard de către băncile transnistrene. Presa de la Tiraspol a anunțat că o altă temă de discuție a fost zisele dosare penale împotriva cinovnicilor din regiunea secesionistă. Președintele Asociației Promolex, Ion Manole, consideră că un asemenea subiect nu ține de competența președintelui Republicii Moldova, ci a justiției, fiind promovat insistent de Tiraspol. De ce? Pentru că autoritățile constituționale, după anumite incidente, deschid dosare penale, iar reprezentanții regiunii transnistrene, deși vorbesc oficial despre Republica Moldova ca stat vecin, au în buzunare acte moldovenești și s-ar putea confrunta cu dificultăți atunci când traversează hotarul.
Nu știu dacă aceste subiecte țin de competența președintelui Republicii Moldova. Ori noi avem grupuri de lucru care ar trebui să rezolve, să discute și să găsească soluții pentru astfel de situații. În al doilea rând, atunci când sunt încălcate aceste norme și aceste reguli care au fost impuse de către Federația Rusă după 1992, nu ai prea mult ce discuta sau negocia. Aceste posturi trebuie retrase imediat, pentru că dacă se discută prea mult, atunci apare o întrebare ce se discută și de ce se discută atât de mult fără să rezolva problemele cu care se confruntă oamenii. Observăm că agenda, din ceea ce am văzut noi pe site-urile din stânga Nistrului, este impusă de Tiraspol. Regretăm, lipsa de transparență a autorităților constituționale a devenit o normă.
Unii comentatori politici au sugerat că la întrevederea de la Condrița s-ar fi discutat și despre apropiatul scrutin prezidențial. Turismul electoral cu cetățeni care domiciliază în regiunea de peste Nistru necontrolată de Chișinău a devenit notoriu în urmă cu 4 ani, dar mai ales în februarie 2019. Beneficiarul a fluxului de voturi ar fi fost partidul președintelui Igor Dodon, afirmă la unison analiști avizați. Transportarea legătorilor contra unor sume de bani, după cum au recunoscut unii votanți, a ridicat întrebări la capitolul cât de conștientă este alegerea lor. Aceste alegații vor fi vehiculate, susțin aceleași voci, atâta timp cât oficiali de la Chișinău sunt zgârciți în declarații despre procesul de negocieri. Între timp, reprezentanții Tiraspolului au oferit mai multe informații pe platformele lor media. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
După această întâlnire, partidul Platforma DA a declarat că va depune un denunț la Procuratura Generală împotriva președintelui Igor Dodon, care l-a numit pe liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, președinte al Transnistriei.
Сегодня состоялась очередная седьмая наша встреча с Вадимом Николаевичем, с президентом Приднестровья.
Astăzi a avut loc a șaptea întâlnire cu Vadim Nicolaevici, cu președintele Transnistriei. Prima întâlnire a fost la începutul lui 2017. În toți acești ani am avut un dialog constant și fructuos.
Este постоянный плодотворный диалог.
Liderul platformei, Andrei Năstase, a spus că tratamentul de la egal la egal pe care Dodonei l-a acordat lui Krasnoselski este un act imoral, ilegal, anticonstituțional, antipopular și inadmisibil. Președinția de la Chișinău a reacționat la critici și a spus că folosirea de către Igor Dodon a expresiei președintele Transnistriei în cazul liderului transnistrean nu înseamnă că șeful statului ar recunoaște legitimitatea autorităților din stânga Nistrului. Citez, expresiile utilizate țin de un context protocolar și nu se extind asupra stării politice de facto privind statutul regiunii transnistrene a Republicii Moldova, se spune într-un răspuns dat de președinție postului de televiziune TV8. 11 așa numite posturi sanitare mai rămân în regiunea transnistreană, 5 fiind eliminate pe parcursul zilei de luni. Așa a anunțat liderul transnistrean Vadim Krasnoselski după întrevederea de marți cu președintele Igor Dodon. Acesta a insistat, potrivit IPN, că aceste posturi, citesc, servesc nu pentru a împiedica cetățenii să se deplaseze pe un anumit teritoriu, ci pentru a preveni răspândirea necontrolată a infecției cu coronavirus. Cu toate aceste noi asigurări, politicienii de la Chișinău continuă să ridice semne de întrebare privind rosturile posturilor suplimentare, după cum relatează Ala Ceapai.
De la începutul pandemiei, administrația de la Tiraspol a decis unilateral, adică fără acordul Comisiei Unificate de Control, responsabilă de aprobarea și supravegherea oricăror dispozitive militare și paramilitare, instalarea a 37 de posturi noi de control. Aceste filtre au fost amplasate în jurul localităților controlate administrativ de Chișinău, sub pretextul limitării fluxului de oameni din rațiuni sanitare. Inițial, administrația transnistreană dăduse asigurări că posturile de control vor activa temporar pe durata stării de urgență. După ridicarea acesteia, la mijlocul lunii iunie, doar jumătate din posturi au fost demontate. Actualmente mai fac de gardă 11 posturi, susține Tiraspolul, iar Chișinăul operează cu cifra de 13 filtre. La o zi după ce liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a sugerat după întrevederea cu președintele Igor Dodon că deocamdată nu intenționează să scoată posturile de control rămase, subiectul a fost analizat de serviciul de informații și securitate în ședință convocată de Comisia Parlamentară pentru Securitate. După ședința desfășurată fără prezența presei, președintele Comisiei Parlamentare, deputatul democrat Alexandru Jizdan, și-a exprimat doleanța ca instituțiile statului să întreprindă măsuri mai prompte pentru a elimina aceste posturi ilegale.
Optăm pentru aceea ca toate aceste posturi să fie scoase. În conformitate cu acordul semnat în 1992, au fost acceptate doar 15 posturi de pacificatori. Celelalte posturi a priori sunt ilegale. De aceea, instituțiile statului trebuie să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și noi vom solicita pe platformă parlamentară acțiuni mai prompte din partea tuturor instituțiilor statului.
Instalarea unilaterală a posturilor de control a fost condamnată inițial de organizații ale societății civile și de biroul de reintegrare, instituția încercând fără succes să convoace o reuniune mediată de observatori internaționale în acest subiect. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul remarcă faptul că situația din teren a ajuns în vizorul primelor persoane în stat abia după ce mai mulți veterani de război au protestat împotriva instalării abuzive din punctul lor de vedere a filtrelor transnistrene. Tot atunci, una din componentele majorității parlamentare, Partidul Democrat, a cerut convocarea Consiliului Suprem de Securitate. Președintele Igor Dodon a promis anterior că va convoca în ședință Consiliul de Securitate abia după întrevederea cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, întrevedere care a avut loc marți. Ion Tăbârță nu exclude că interesul sporit manifestat acum de autoritățile statului față de aceste posturi de control are și un substrat electoral.
Actualele autorități au conștientizat că existența acestor posturi poate să le aducă prejudicii electorale în perspectiva alegerilor care ne așteaptă. Deci ei încearcă acum să remedieze, dacă se poate spune așa, această problemă. Totodată vor încerca să aduc acest subiect, dacă vor reuși până la urmă să obțină de la așa numitele autorități din la Tiraspol să înlăture aceste posturi, drept un succes politic al lor, și vor veni cu acest așa numit succes în fața electoratului.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirila, consideră că președinția și guvernul trebuiau să condamne cu fermitate instalarea posturilor de control încă în martie, când acestea și-au făcut apariția. Autoritățile ar fi trebuit să acționeze prompt, folosind inclusiv instrumente economice, energetice și vamale pe care le au la îndemână, ne-a spus expertul într-un comentariu. De ce se intervine abia acum? O posibilă explicație, crede Victor Chirila, e că se încearcă distragerea atenției opiniei publice, inclusiv a partenerilor occidentali, de la recentele promovări controversate din cadrul instituțiilor cheie ale sistemului judiciar. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum s-a văzut de la Tiraspol întâlnirea Dodon-Krasnoselski și în ce măsură ar putea urma rezultate concrete? O întrebare pe care corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a adresat-o lui Anatolie Dirun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol.
Primul lucru pe care îl constată toți observatorii care urmăresc cu atenție, în primul rând, campania electorală din Republica Moldova, este că inițiativa a venit din partea Chișinăului. Campania electorală se pare că este cea care structurează prioritățile de pe agendă. Pe de altă parte, este adevărat că procesul de negocieri este ca o moară care trebuie să se învârte mereu și astfel de întâlniri sunt în interesul tuturor participanților la procesul de negocieri și sunt salutate de parteneri. Agenda a fost una tradițională, plus posturile de control, telecomunicațiile și așa mai departe. Iar un alt aspect a avut legătură cu ultimele alegeri prezidențiale din 2016 din Republica Moldova. Clasa politică moldovenească ține minte foarte bine rolul relativ important al locuitorilor din Transnistria cu cetățenie moldovenească în alegerea președintelui Dodon. Și sunt multe discuții despre cum se va manifesta anul acesta Transnistria și cum va influența acest lucru poziția unuia dintre candidați, adică al președintelui actual, și care va fi impactul, pe de altă parte, dacă Transnistria nu va participa sub pretextul epidemiei și a imposibilității de a transporta organizat alegătorii.
Și cum se va manifesta poziția existentului președintelui Republicii Moldova.
În trecut am asistat la episoade în care, după întâlniri informale dintre oligarhii de pe cele două maluri, se semnau la pachet decizii importante la nivel oficial. Credeți că și în continuare soluțiile pentru multe dintre chestiunile care afectează viața oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea să se discute nu la nivelul grupurilor oficiale de experți, ci în cadrul unor astfel de întâlniri denumite generic 1 plus 1?
Situația s-a schimbat doar din perspectiva faptului că moderatorul procesului, Vladimir Plahotniuc, nu mai este. Însă cauza lui este vie. Da, astfel de experiențe au fost, ar fi absurd să negăm și faptul că astfel de contacte au loc în continuare. Dacă există oameni interesați de funcționarea unor anumite scheme economice, atât de pe malul drept cât și de pe malul stâng, este evident că acești oameni vor depune un maxim de efort pentru ca aceste scheme să funcționeze. Respectiv, este nevoie de acoperire politică. Așa că logica acțiunilor este clară și simplă, dar în ultimul an situația s-a schimbat foarte mult, mai ales în Moldova. Campania electorală prezidențială începe să ia turații și intră în atenția unor jucători regionali și cred că ar fi extrem de nerealist să se mizeze pe faptul că eventualele scheme vor fi trecute cu vederea sau ambalate drept înțelegeri nesemnificative dintre actori din umbră. Mizele în această campanie electorală sunt destul de mari, iată de ce nu cred că vom asista la punerea în aplicare pe față a unor înțelegeri netransparente de culoar.
Mai spune Anatolie Dirun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol. Fostul șef al Departamentului de Externe Transnistrean, Vladimir Iastrepceac, spune că întâlnirea a adus totuși unele rezultate.
Даже хотя бы сам факт встречи это уже о многом говорит, то есть в условиях
Însăși întâlnirea a fost un factor pozitiv, însăși faptul că cei doi au găsit timp în contextul tuturor problemelor pe care le ridică această epidemie a tras atenția spectrul foarte larg de subiecte discutate. Libertate de circulație, sectorul bancar, telecomunicațiile. E un lucru pozitiv că se discută probleme concrete și pragmatice care sunt în avantajul populației. Nu se merge pe angajamente globale, ci pe agenda vieții cotidiene. Păcat că aceste chestiuni nu sunt soluționate la nivelul experților tehnici, dar oricum e bine că măcar liderii nu lasă aceste subiecte fără atenție.
Întâlnirea a fost percepută de multă lume drept parte a campaniei de imagine a președintelui Igor Dodon în perspectiva alegerilor.
Faptul că președinții se întâlnesc, din păcate, mai rar decât ar fi de dorit, deja este un lucru pozitiv, dacă cineva vrea să-și facă imagine. Asta este, dar deocamdată vedem că nu atât președintele Republicii Moldova face asta, cât alți politicieni moldoveni care ar vrea să-și crească imaginea folosind acest subiect. Pe de altă parte, dacă soluționarea unor probleme concrete este însoțită și de o campanie informațională pe măsură, de ce nu?
Mai spune fostul șef al Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând ce părere au despre întâlnirea de la Condrița.
Ну, конечно, чтобы конкретно о чём-то договорились, потому что уже 30 лет договариваются, никак не могут договориться. Президенты меняются, а у нас пенсия по 1000 рублей так и остаётся, потому что мы страдаем, пенсионеры. Жизнь у нас никакая, мы не можем жить и существовать на эти деньги. Понимаете? Надо, чтобы какого-то пришли к единому мнению, чтобы жизнь улучшилась у нас. Ну, экономика, наверное, вирус этот, коронавирус, пострадала экономика. Наверное, что все стабилизировалось, и чтобы подумали о приднестровских пенсионерах именно. Потому что рвет большая разница. Российские получают от 3000 до 5, а мы 1000 рублей. Понимаете, это же вообще нельзя существовать. За квартиру заплатить, к врачу сходить и все. На еду не остается, вы понимаете?
Сколько я живу, сколько было этих встреч, с чего мы ждем, до сих пор ждем. Не знаю, что надо делать, честно. Наверное, скорее всего, уже к Молдове присоединяться, чтобы без войны все это произошло.
Дело в том, что, наверное, по итогам, которые вот проведены, это что-то ничего не дают. Не видим никаких улучшений. Ну, это с пенсии, да, вот получаем мало, не хватает ничего. Продукты дорогие, даже помидоры. Вот сейчас сезон помидор сколько? Много накупишься за 14 рублей. 4 кукурузы купила, да, и все, иду домой. Вот эту российскую пенсию что-то нам отказали уже на 150 рублей, что нам давали, хоть какую-то помощь была. А сейчас, не знаю, за квартиры много платят, мало пенсии остается. Пенсию давали побольше.
Мне кажется, это такая шляпа, это кошмар просто. Все это не по делу. Это все ради ширма, короче говоря. Валить отсюда надо, что делать? Ну, я вам серьезно говорю, скоро здесь станут только одни бабушки, короче, и студенты, и все. Народ разбегается отсюда.
Такие встречи нужны. И обсуждать, конечно, вопросы нужно. В первую очередь им экономические. Потом также нужно смотреть положение пенсионеров. На каком уровне у них пенсионеры живут, на каком уровне у нас. И как делать сравнение между. И если где-то что-то отстается, все-таки стремиться и показывать эту жизнь. И стремиться к улучшениям. Особенно и молодежи тоже. Давать развитие, давать им работы, давать им учебу. Это должно только руководство правительства. Мы только можем поддержать, проголосовать, да или нет.
Наверное, нужны, не знаю. Надо, чтобы уже определились наконец-то с этим бардаком, который у нас творится. Для меня как лучше? Ну, естественно, граница. Как-то упростить проезд вперед-назад. Если Молдова считает, что Приднестровье – это часть Молдовы, так пускай не делают никакие подлянки, как Приднестровье, как-то или навстречу пойти им. К сожалению, позитивного ничего не вижу, но верю, что надеюсь, что хоть что-то, какой-то просвет. Внутри вроде у нас преображается и центр Тирасполя, и по городам благоустраивается все.
Не смотрю телевизор вообще. Сейчас лето, некогда. Дети, внуки, без понятия.
О чем договариваться? Я думаю, что договариваться объединение как-то. Думаю, легче будет так жить. с каждым годом все хуже и хуже у нас тут, не знаю. Я все думаю, если объединяться, будет лучше.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.